Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda Rossiyada portlovchi modda va qurol saqlanishda ayblangan o'zbekistonlik ozodlikdan mahrum etildi.
Суд был вчера, приговор был вчера вечером. Приговорен к 3,5 годам колонии общего режима.
Бухарода туылган игзеклерге Шавкат, Мирамон ва Мирзия деп исим койылды.
Болла, жуда яхши, худога мен шукур.
Азат микрофон. Термизлик ата вафат кылган харби оғлининг даволанишига вазирлик ёрдам бермагандан арз кылды.
Лекин ўша ҳарбийлар госпитальдан чиқканиган ишдан бўшатиб қўйиб, борган, яғни нима қилаверди деган органи менга алам қиляпти.
Ўзбек футболини ислоҳ қилишни қишлоқлардан иқтидорли болаларни ҳалол танлаб олишдан бошлаш керак.
Биламан, шунақанги болачалар бор, қишлоқларда, лекин кучли бола чиқа олмайди.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov kelasi hafta 7-aprel kuni O'zbekistonga safar qiladi. Bu haqda Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova kecha Moskvada bo'lib o'tgan matbuot brifingi chog'ida ma'lum qildi. Zaxarovaga ko'ra, Lavrov Toshkentda bo'lib o'tadigan mustaqil davlatlar hamdo'stligi tashqi ishlar vazirlari kengashida ishtirok etadi. Vazirlar huquqni muhofaza qilish va gumanitar sohalardagi hamkorlik masalalarini muhokama qilishi ko'zda tutilmoqda. O'zbekiston Turkmaniston bilan davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish bo'yicha muzokaralarni qayta tiklagan. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Vazirlik matbuot bayonnomasida aytilishicha, 2017-yilning 27-30 mart kunlari Turkman Obod shahrida O'zbekiston va Turkmaniston davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish masalalari bo'yicha hukumatlararo qo'shma komissiya ishchi guruhining uchrashuvlari bo'lib o'tgan, do'stona muhitda va konstruktiv muloqot ruhida bo'lib o'tgan uchrashuv yakunida 2014-yil uchun muzokaralar rejasi kelishib olindi, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi xabarnomasida. Turkmaniston va O'zbekistonni 1,5 ming kilometrlik chegara ajratib turadi. Uni ayrim joylarida haligacha chegaralar aniqlanmay qolayotir. Xalqaro mavzularga o'tamiz. Qrim Ukrainaga qaytarilmagunicha Rossiyaga nisbatan sanksiyalar bekor qilinmaydi. Bu haqda AQSh davlat kotibi Rex Tillerson bayonot berdi. Janob Tillersonga ko'ra, AQSh Rossiyadan Minsk kelishuvlari bajarilishini talab qilishda davom etadi. AQShning yangi prezidenti etib saylangan Tramp o'zining saylovoldi kampaniyasida Rossiya bilan hamkorlik qilish niyatida ekanligini bir necha bor ta'kidlagan. Ukraina Eurovision tanlovining rossiyalik qatnashchisi Yuliya Samoylovani mamlakatga kiritishini taqiqlagani uchun qo'shiq tanlovida qatnashdan mahrum etilishi mumkin. Bu haqda Eurovision radio eshitirishlar ittifoqi rahbari Ingrid Deltnerning bosh vazir Vladimir Groysman nomiga yo'llagan maktubida ta'kidlanadi. Bundan avval qo'shiq tanlovida qatnashadigan bir qancha davlat Ukraina hukumatiga e'tiroz bildirib, uning bu qarorini tanqid qilib chiqqan edi. Yevropa tele radio eshitirishlar ittifoqi rahbariyatiga murojaat etgandi. O'tgan oy Ukraina xavfsizlik xizmati bu yil Kiyevda bo'ladigan Eurovision qo'shiq tanlovida Rossiyani tamsil etuvchi xonanda Yuliya Samoylovani Ukrainaga kirishini 3 yilga taqiqlab qo'ydi. Xizmat matbuot kotibi Yelena Gitlyanskaya ayni qaror Samoylovaning Ukraina qonunchiligiga zid harakatlari uchun qabul qilinganini aytdi. Samoylova Rossiya anneksiya qilgan Qrim yarim orolida Ukraina hukumatining ruxsatsiz konsert bergan edi. Yoshligidan nogiron bo'lgan Samoylova 12 mart kuni o'tkazilgan tanlovda g'olib chiqqan va Rossiya nomidan Eurovision tanlovida qatnash huquqini qo'lga kiritgan edi. Bu yilgi Eurovision tanlovi may oyida Kiyev shahrida o'tkaziladi. O'tgan yilgi Eurovision tanlovida Ukrainani tamsil etgan Qrim tatar xonandasi Jamalaning g'olib chiqqani uchun qo'shiq tanloviga bu yil Kiyev mezbonlik qiladi. Amerikalik xonanda va shoir Bob Dylan Nobel medalini olish uchun Stokgolm shahriga yetib keldi. Mukofotni topshirish marosimining hozircha qayerda bo'lishi aytilmayapti. Shved qirolligi akademiyasi vakilasi Sara Denyonning aytishicha, Dylan iltimosiga ko'ra marosimda faqatgina akademiya a'zolarigina qatnashadi. Shuningdek, 75 yoshli Bob Dylan Nobel mukofoti sovrindorlari uchun majburiy hisoblangan. Akademiyada ma'ruza qilishdan ham bosh tortgan 2016-yilning adabiyot bo'yicha Nobel mukofoti laureati bo'lgan Bob Dylan 10-iyunga qadar an'anaviy Nobel ma'ruzasini o'qishi va buning uchun 8 million shved krona, ya'ni 900 ming AQSh dollari miqdordagi mukofotni ham olishi kerak edi. 1-2 aprel kunlari Stokgolmda Bob Dylanning konsertlari bo'lib o'tadi. 2016 yilgi adabiyot bo'yicha Nobel mukofoti bilan AQShlik mashhur qo'shiqchi Bob Dylan taqdirlangan edi. Bu bilan Bob Dylan Nobel mukofoti tarixida taqdirlangan ilk qo'shiq ijrochisi bo'lgan edi.
Ozodlikda xabarlar.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Buxorolik Jamshid Shodiyev bir varakaga tug'ilgan 3 o'g'liga Shavkat, Miromon va Mirziyo deb ism qo'ydi. Asli kasbi hisobchi bo'lgan Jamshid aka 28 mart kuni dunyoga kelgan egizaklarga O'zbekistonning hozirgi prezidenti sharafiga o'g'llarini shunday nomlaganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Egizaklarning buvisini ozodlikka aytishcha ona va bolalarning ahvoli yaxshi.
Bolalar juda yaxshi, Xudoga ming shukr.
Shodiyevlar oilasida 2 yoshlik qizi ham bo'lib, endi er-xotin birato'la 4 farzandning ota-onasiga aylanishdi. Ozodlik egizaklarning otasi Jamshid Shodiyev bilan suhbatlashdi, lekin u shoshib turganini aytib, gapni qisqa qildi. Uning aytishicha shahar hokimi kelib, ularni tabriklab ketgan. Buxoroda tug'ilgan egizaklarga O'zbekistonning hozirgi prezidenti Shavkat Mirziyoyev sharafiga ism qo'yilishi ilk holatdir. Bundan avval O'zbekistonda mamlakatning avvalgi prezidenti Islom Karimov sharafiga yangi tug'ilgan egizaklarga Islom Karim Abdug'ani kabi ismlarni qo'yish urf bo'lgandi. 2 yil avval Andijondagi oilalardan birida tug'ilgan 3 egizak o'g'illarga O'zbekistonning o'sha paytdagi prezidenti sharafiga Islom, Abdug'ani va Karimjon deb ismlar qo'yilgan edi. 3 yil avval esa bir varakaga 4 o'g'il ko'rgan toshkentlik 33 yoshli Gulshan Haydarova chaqaloqlarga Hasan, Husan va Islom, Karim deb ism qo'ygan edi. Hozir Haydarovlar oilasidagi Hasan, Husan, Islom, Karimlar 3.5 yoshdan oshgan, ular bog'chaga boradi, deydi ularning onasi Gulshan opa.
Islom Karim qo'ydim, chunki men mana shu prezidentimizga o'xshab xalqimni, mana yurtimni himoya qiladigan shunaqa farzand bo'lib yetishsin, dodamga o'xshab yursin, shularni o'shlar izidan borsin-da, men shu ismni qo'ydim. Shu ismni tanladim. Bu dodamning nomi, bu dodamdan qolgan ism yodgorlik bo'lib qoldi bizga. Bir umr bu esimizdan chiqmaydigan narsa. Bir umr esimizda turadigan. Ertaga bolalarim katta bo'lsa, shu narsani so'rasa, men xuddi shu narsani aytaman. Chunki bu men sizga, sizlarga mana shu odam ismini qo'yganim sababi yodgor. Chunki bu odamdan biz ko'p yaxshilik ko'rdik. Xudoga shukr, Allohga behatlar shukrlar bo'lsin. Men Alloh menga shu egizaklarni bergani uchun prezidentimiz mana 3 xonadon berdilar, dvaynashka kalaskalar berdilar. Keyin bu yog'iga mana 5 yil yordam qildi, bola pulilar. Shu Islom Karim dodamizdan qolgan shular deymasha, masalan, mana shu narsalari shularga biz xat yozib, shu narsalari biz ularga ariza yozdik, o'sha orqali bu hokimiyatimiz mana bu anaqalarimiz yordam qildi. Shu menga shu yodgorlik.
Hozir mana bolalar 3 yoshdan oshgandir-a?
3 yoshi 8 oylik.
Qiynalmayapsizmi endi bog'cha?